Francijas Nacionālās frontes līdere Marine Le Pen aizvadītajā nedēļā jau dažas dienas pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām ieradās Briselē, lai sāktu sarunas ar potenciālajiem sabiedrotajiem ar mērķi izveidot jaunu frakciju parlamentā. Lai to izdarītu, ir nepieciešami vismaz 25 eiro deputāti, kas pārstāv partijas no vismaz 7 kopienas dalību valstīm. Le Pen's partija šokēja daudzus izcīnot samērā drošu uzvaru Eiropas parlamenta vēlēšanās Francijā, ieguvto 25% atbalstu un pārstāvniecību Strasbūrā, palielinot no 3 uzreiz uz 24 eiro deputātu vietām. Nepieciešamais deputātu skaits Le Penai jau ir, bet šobrīd jaunai galēji labējo politiskajai grupai gatavs pievienoties partijas no 5 valstīm. Bez Nacionālās frontes tās ir Gērta Vilders vadītā Nīderlandes brīvības partija, Austrijas brīvības partija, Itālijas Ziemeļu līga un Beļģijas radikālā flāmu nacionālistu partija Vlāms Belang, jeb flāmu intereses. Deputāti, kas pārstāvētu kādā no Eiropas parlamenta frakcijām, ieguvt savā rīcībā lielākus finanšu līdzekļus un tiem ir nodrošināts ilgāks uzstāšanās laiks plenārsēdēs. Kopīgā preses konferencē Briselē ar sabiedroto partiju līderiem Le Pen pauda pārliecību, ka atlikušo 2 valstu pārstāvjus viņiem izdosies piepulcēt, norādot, ka tas būtu jāizdara līdz jūlijam.
Ja mēs sakām, ka esam droši, ka mums būs frakcija, tas ir tāpēc, ka mums jau ir 5 no 7 nepieciešamajām valstīm. 38 eiro deputāti ir stingrs pamats frakcijas izveidēji. Mums bija tikšanās, kur konstatējām, ka mūsu rīcībā ir liels skaits iespējamo kombināciju.
Pati Le Pen jau noraidījusi sadarbības iespēju ar Ungāru galēji labējo partiju Jobbik, Bulgāru nacionālistu partiju Ataka un Grieķu neonacistisko Zelta rītausmu. Jaunais galēji labējo bloks cerības liek uz Polijas jauno labējo kongresu un populistisko partiju Bulgārija bez cenzūras. Vēl ir galēji labējā partija Zviedrijas demokrāti, kas ar Le Pen's Nacionālo fronti iepriekš ir sadarbojušies, tomēr šaubās par pievienošanos viņas vadītam blokam. Un nopietnas konkurents Le Penai ir apvienotās karalistes neatkarības partijas vadītājs Nigels Farage. Viņa euroskeptiskā partija savukārt uzvarēja Lielbritānijā, bet Strasbūrā Farage līdz šim vadījis euroskeptiķu frakciju Brīvības un demokrātijas Eiropa. Vairākas euroskeptiķu partijas piesalienas šai grupai, bet Farage sadarbība ar Le Penu izslēdz, jo Nacionālo fronti uzskata par antisemītisku. Le Pena paziņoja, ka Farage nostāju uzskata tikai par taktisku soli, jo viņš vēlas saglabāt esošās frakcijas vadītāju vietu. Briselē viņa arī iezīmēja 2 galvenos savas iespējamās grupas mērķus. Pirmkārt, piespieft abas lielākās frakcijas, centriski labējo Eiropas tautas partiju un sociālistus, veidot koalīciju, lai pierādītu, ka starp tām faktiski nav nekādas atšķirības. Otrkārt, censties kavēt Eiropas parlamenta darbu tā, lai Brisele zaudētu pilnvaras un dalību valstis tās atgūtu.
Alors nous allons tenter d'empêcher toute nouvelle avancée de l'Union européenne.
Mēs darīsim visu, ko spējam, lai novērstu jebkādu tālāku Eiropas Savienības progresu. Mēs centīsimies ar savām balsīm Eiropas parlamentā bloķēt jebkādu tālāku virzību uz priekšu federālās integrācijas veicināšanā uz cilvēku rēķina.
Le Pen pauda, ka ar Farage var būt tomēr varētu mēģināt veidot vienotu fronti vissvarīgākajos jautājumos abu centienos vājināt Eiropas Savienību. Bet pagaidām abiem gan būs jāturpina sacensties dažādo euroskeptisko partiju pārvilināšanā savā pusē. Gince Moliņš, Latvijas radio.